oikeuteen mielenosoittajien surmista vallankumouksen aikana. Hosni Mubarak kuoli sairaalassa Kairossa 91-vuotiaana.
Juha Valvion koppipuhe. Maailma paranee puhumalla.
Yle Puhe. Tervetuloa mukaan koppipuheiden pariin. Juha Valvio studiossa, kellot 2:03. Ja tällä viikolla Yle Puheella maailma paranee pelaamalla. Ja koppipuheet antaa ikään kuin autofireä puheen aamun peliviikolle, joka huipentuu perjantaina sitten pelipäivään. Viikko alkoi maanantaina sisäministeri Maria Ohisalon vierailulla ja tänään aamupöydällä on ollut keskusteluissa ongelmapelaaminen ja tulevina päivinä pelaaminen on moninaisesti esillä siellä puheen aamussa aina sinne viikon loppuun saakka, joka siihen pelipäivään huipentuu. Puhutaan muun muassa pelikasvatuksesta ja pelimusiikista ja näin poispäin, mutta nyt tosiaan koppipuheessa nostetaan pöydälle hieman e-urheilua, asia, joka ehkä sanotaanko viitisen vuotta sitten alkoi ilmiöstä, on nyt tullut jo jäädäkseen, lähtenyt maailmanlaajuisesti räjähdysmäiseen kasvuun viimeisen vuosien aikana ja niin kuin otsikoista tiedämme, turnauksien palkintopotit ovat nousseet muutamissa vuosissa sadoista tuhansista euroista kymmeniin miljooniin euroihin ja uusia kilpailullisia pelejä pyritään luomaan enemmän kuin koskaan. Tarkoittaa sitä, että peleillä on harrastajia useita satoja miljoonia ja pelaamisesta kiinnostuneita seuraajia. Voidaan puhua jo 1,5 miljardista ympäri maailman ja niin kuin tiedämme, niin menestyksekkäimmät e-urheilijat täällä meillä Suomessa saavat kutsuja aina sinne itsenäisyyspäivän juhla vastaanotolle. Ennen kuin sukelletaan syvemmälle, on aika esitellä tämän tiistain vieraamme fysiikkavalmentaja, valmennus- ja testausopin asiantuntija Aapo Räntilä. Tervetuloa Yle Puheelle.
Kiitos paljon ja kiitos kutsusta tänne.
Minkälainen kosketus, ennen kuin päästään näihin ikään kuin päivän teemoihin, tuollaisena 30 kolkuttelevana herrasmiehenä, niin minkälainen kosketus on pelaamiseen pelikonsoleihin tai ylipäänsä tähän maailmaan?
No, mä oon kovan luokan harrastepelaaja, että kyllä niin kuin pelaaminen sujuu aina viikonloppuisin, mutta enemmänkin ammattipuolelta vaikutan siihen e-urheiluun ja olin tuossa tosiaan Seulilla Suomen elektronisen urheiluliitolla töissä pari vuotta ja sitä kautta päässyt vaikuttamaan tähän e-urheilun kehittymiseen Suomessa.
Tosiaan tittelisi valmennus- ja testausopin asiantuntija sekä fysiikkavalmentaja. Sun osaaminen ei ainoastaan ylety e-urheiluun. Mennään siihen sitten myöhemmin, mutta urheiluopistosäätiö käynnisti tosiaan tämmöisen 3-vuotisen hankeyhteistyön Suomen elektronisen urheiluliiton Seul ry:n kanssa. Käynnistyi tuossa, oliko nyt vuoden 2018 lopulla vai vähän aiemmin ja se on nyt ilmeisesti loppunut tähän vuoden vaihteeseen, 19-20 vuoden vaihteeseen.
Joo, tai itse asiassa me haettiin OKM:ltä rahoitusta aikana ja saatiin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus siihen hankkeeseen ja saatiin sitten tältä urheiluopistotukisäätiöltä tukea tähän hankkeeseen, että saatiin sitä vähän lisätukea.
Okei, hyvä. Nyt ollaan niin kuin saadaan nämä faktit kunnolla haltuun, mutta yhtä kaikki hanke on nyt päätöksessä ja siinä oli tehtävänä ainakin kehittää ja tuoda esiin tätä elektronista urheilua ja kehittää sen valmennustoimintaa. Kun olit sitä kehittämässä yhtenä henkilönä, niin minkälaisena näit on nyt hiljattain päättyneen projekti?
No aika oli aika lyhyt, että oltaisiin kaivattu lisää aikaa ja lisää jatkoa sille, mutta sitä ei ikävä tullut tällä kertaa, mutta kokonaisuudessaan me saatiin kyllä ihan hyvä homma aikaiseksi ja me saatiin tarkoituksena oli kehittää tällainen valmennuskoulutusjärjestelmä, että meillä olisi esimerkiksi, jos pelaaja lopettaa tai ei pääse huipulle, niin olisi jonkinmoinen toinen tapa edetä sen lajin parissa ja päästä sen lajin pariin. Ehkä tällainen toinen tavoite meillä oli siinä saada näitä valmentajia ehkä ymmärtämään tämän kokonaisvaltaisen ihmisen hyvinvoinnin, se miten se voi tukea sitä, miten voi ehkäistä nuorten syrjäytymistä, miten saada niin kuin nuoret voimaan paremmin, että se pelaaminen ei välttämättä vedä itsensä ihan täysin puoleensa aina, että siinä on sellaisia synkkiäkin puolia, että sitten siihen uppoutuu liian syvästi.
Itse asiassa nyt kun mainitsit, että tänään Yle Puheen aamussa on puhuttu ongelmapelaamisesta, niin onko ongelmapelaaminen ollut yksi, mikä on ilmentynyt tässä projektin myötä?
On. Se on ihan, sitä on sellaista nuorilla ja varsinkin nuorilla miehillä sellaista, että se on sellainen maailma, johon on helppo uppoutua ja sieltä sitten siihen sellaisen tarvitaan mun mielestä aikuisten ja miksei muidenkin ihmisten tukea siihen, että saadaan se sellaiseksi terveelliseksi ja rakentavaksi toiminnaksi.
Vaikka e-urheilu onkin ollut tosiaan paljon esillä, ehkä aika suureksi syyksi mun mielestä näiden suurten palkintosummien vuoksi. Sehän on aina aika raflaavaa, kun heittää otsikkoon, että se ja se kuittasi tästä turnausvoitosta itselleen 750 000 euroa. Niin todellisuus on kuitenkin erilainen. Vaikka viimeiset 5 vuotta e-urheilu on kasvanut tosi, tosi voimakkaasti, niin laji on käsittääkseni silti vielä suhteellisen pieni.
Joo, e-urheilu on siinä mielessä vähän erilainen laji verrattuna muihin lajeihin. Siinä on tällainen erikoispiirre, että nämä firmat, jotka kehittää nämä pelit, niin omistaa kaikki IP-oikeudet niihin peleihin. Ja ne voi laskea nämä esimerkiksi turnausvoittopalkinnot vähän niin kuin markkinointikuluksi. Ne saa hirveästi näkyvyyttä sille, että ne heittää vaikka 10 miljoonaa. Mutta jos ne myy esimerkiksi mitä Fortnite oli aikoinaan, niin ne teki 600 miljoonaa 2 viikossa silloin huippuaikoinaan voittoa kaikkien kulujen jälkeen. Jos ne sanoo, että ne tarjoaa 100 miljoonaa vuodessa turnaukseen, niin sehän on vaan markkinointikuluja. Niin tämä on sellainen erityispiirre sitten siinä, joka tekee sitten hyvin markkinavetoisen ja näiden firmojen johtaman. Ja näitä firmoja ei ehkä, tai niiden tehtäviin kuuluu niin maksimaalisen liiketulos, eikä niinkään sitten se rakenteiden rakentaminen, mikä kuuluu sitten ehkä tällaiselle yhteiskunnalliselle sektorille.
Tämä on tietenkin semmoinen asia, mikä koskettaa globaalisti tätä e-urheilua, kun olet nyt ollut mukana kehittämässä tätä suomalaista e-urheilua ja luomassa tämmöistä, voisiko sanoa lähtölaukausta sille, että siitä tulisi piirun verran organisoidumpi ja ehkä voisi sanoa, että askel ammattimaisempaan suuntaan vielä, niin kun laji on suhteellisen pieni, nopeasti kasvava ja otsikot antaa kuvan, aika glamouröisin kuvan siitä, että millaista se e-urheilu on, mutta pelaajan arki tässäkin tapauksessa saattaa olla käsittääkseni kovinkin karua.
Joo, huippupelaajan ura on tällä hetkellä hyvin lyhyt. Meidän yksi tavoite on tulevaisuudessa oikeasti saada vaikuttamaan enemmän siihen, että me saadaan pidempiä uria. Se yksi iso syy siinä on, että koska tätä rahaa tehdään, niin silloin halutaan turnauskalenteri aivan täyteen. Ainoa hetki, milloin ei ole turnauksia, on joulun ja uuden vuoden välinen aika. Eli sulla on siinä se reilu viikko väliä siinä. Ja tämä kaikki muu on ympäri maailman reissaamista ja pelaamista huipputasolla. Ja jos ajattelet, kuinka monta vuotta tätä jaksaa ilman taukoa, niin eihän sitä kovin paljon. Paljon on burnoutteja huippupelaajilla, ja tämän burnouttien ennaltaehkäisy olisi niin kuin sellainen asia, että saadaan pidemmäksi uran. Mikään ei estä, että pelaajat peläisi pidemmän uran.
No, totta kai ei tässä nyt ole tarkoitus maalata mitään piruja seinälle ja kaivaa niin kuin mitään tällaisia niin kuin uhkakuvia tai muita vastaavaa, mutta e-urheilu kuitenkin siitä huolimatta, että se on otettu tähän niin kuin ikään kuin perinteisen urheilun rinnalle, mitä nyt urheilun kukin haluaa määrittää, mutta kyllä se vielä näyttäytyy ihan täysin erilaisena kuin keihäheitto tai salibändi tai mitä tahansa. Et millaisena sä näet niin kuin e-urheilupaikan suomalaisessa urheilukentässä?
No mun mielestä e-urheilu tavoittaa sellaisia ihmisiä, mitä just esimerkiksi salibändi tai keihäheitto ei tavoita. Ja mun mielestä se on se vahvuus siinä lajissa, että me saadaan paljon ihmisiä, joita me ei ehkä muuten tavoitettaisi, niin mukaan yhteiskuntaan, toimintaan, tällaiseen yhteisölliseen toimintaan ja kehittävän toimintaan. Ja se on se ehdoton vahvuus. Ja kaikille löytyy paikka e-urheilun sisältä, ja se on, mä ehkä tuossa vähän negatiivisesti puhuin, mutta erittäin hieno asia, mutta siinä on vielä kehittämisen varaa niissä rakenteissa.
Yle Puheen studiossa Juha Valvion koppipuheessa vieraana Aapo Räntilä, fysiikkavalmentaja sekä valmennus- ja testausopin asiantuntija. Puhutaan vähän e-urheilusta ja siitä, mihin suuntaan sitä ollaan Suomessa kehittämässä. Aapo Räntilä on ollut tässä oikeastaan aika keskiössäkin. Mikäli herää kysymyksiä tai ajatuksia, WhatsAppia voi meille studio laittaa numeroon 0401638586.
Juha Valvion koppipuhe.
Odotan vielä kiinni tästä projektista, missä olit mukana, eli OKM-rahoittama projekti, joka loppui nyt tähän 19-20 vuoden vaihteeseen, ja jos nyt oikein on siinä ymmärtänyt, kyseessä on tosiaan ollut tällainen rakenteiden, ei voi sanoa edes uudistaminen, koska rakenteita ei e-urheilussa varsinaisesti välttämättä juurikaan ole. Tämän päivän valmentajat ja managerit ovat itsekin e-urheilussa usein entisiä pelaajia. Niin mistä tietää, että tai kun tämmöinen valmennuksen kehitys ja valmennus lajissa on aivan lapsen kengissä ja lähtöruudulla, niin mistä lähdetään miettimään sitä suuntaa, minne tämmöistä koko projektia lähdetään viemään?
No, meillä oli kaksi sellaista isoa lähtökohtaa. Ensinnäkin, miten me saadaan uusia ihmisiä lajin pariin? Esimerkiksi ihan tuntemattomia ihmisiä, jotka on kiinnostunut tästä ja haluaa aloittaa euran. Miten me opetetaan niille, miten valmennetaan? Mitä on tärkeää, miten viedä toimintaa eteenpäin? Koska iso pointti siinä on, että meillä ei ole ruohonjuuritason toimintaa Suomessa vielä. Me halutaan lisää ehkä paikallisia seuroja ja paikallisia toimia, jotka tuo tällaista rakenteellista toimintaa lapsille ja nuorille.
Eli paikallisia seuroja samalla lailla kuin täällä kaikki puhdit ja jymyt ja palloseurat ja kaikki muut.
Ehdottomasti. Ehkä siinä se ero, että me voidaan toimia tai e-urheilu voi toimia onlineina, eli netissä ei tarvitse olla välttämättä läsnä. Ja sitten se toinen pointti on, että miten me voidaan tarjota näille huippuvalmentajille, jotka jo nyt toimii, miten me saadaan ne mukaan tähän projektiin, miten me saadaan niitä kehitettyä eteenpäin, miten me saadaan niitä, että ne saa niiden pelaajista enemmän irti ja paremmiksi suorituskykyä.
Jos puhutaan myös hetken kuluttua e-urheilijoiden fysiikkavalmennuksesta, mitä valmentaminen e-urheilussa tällä hetkellä sitten oikein on? Se on ehkä se mielenkiintoinen kysymys tässä.
Hyvä kysymys. Ehkä huipputasolla, kun puhutaan, niin se on sitä, että sä pystyt ottaa siltä, kun puhutaan tällaista joukkueen strategisesta johtajasta siellä joukkueen sisällä, niin sä pystyt ottaa sitä painoa pois hänen päältään. Sä pystyt itse valmentaja suunnittelemaan strategiat, auttaa siinä strategioiden suunnittelemassa ja kehittää sitä pelaamista eteenpäin. Lisäksi valmentaja näkee myös hyvin paljon pidemmälle niin kuin tähtäimellä kuin pelaajat. Se pystyy hahmottamaan isoja kuvia 5, 6, ehkä 10 vuoden päästä ja luomaan sitä suunnitelmaa, miten me edetään sinne päin. Lisäksi pystyy tällaista kokonaistyöhyvinvointia kehittämään, tätä mentaalista puolta kehittämään ja sitten tätä fyysistä puolta. Eli ottaa tätä kokonaista kuviota haltuun ja antaa pelaajille vaan mahdollisuuden pelata.
Eli keskittyä siihen olennaiseen,
niin,
mitä ne urheilijat pohjimmiltaan aina kaipaavat, on kyse sitten mistä tahansa lajista.
Että. No just näin. Et silloin kun e-urheilu on alun perin alkanut, niin siis ei siellä ollut valmentajia, vaan vähän niin kuin voit kuvitella jääkiekkojoukkue ilman valmentajia pelaajat. Itse asiassa kehitteli, millä taktiikoilla mennään ja tehdään. Ja tämä on nyt niin kuin muuttumassa.
Sanoit tuossa alussa, että projektilla oli liian vähän aikaa ja olisi toivottu lisää, mutta sille nyt ei tässä vaiheessa ikävä kyllä rahoitusta löytynyt, mutta miten tämä otettiin vastaan sitten EU-urheilu kansan parissa?
No ristiriitaisesti, hyvin ristiriitaisesti.
Miksi?
No mä en oikein tiedä. Ehkä siinä se pointti on, että miksi näitä rakenteita tarvitaan. Että ennenkin on pärjätty hyvin tähän mennessä. Että EU-urheilussa on sellainen myös, että mitä kovempi pelaaja on, niin se varmaan tietää kaiken. Ja mä en tarkoita, että siinä ei ole sellaista hiljaista tietoa, joka on arvokasta ja tosi hienoa, mutta mitä mä itse näen valmentamisessa, esimerkiksi kun mä menen eri lajeihin fysiikkavalmentajaksi, niin en mä siitä lajista välttämättä ole sen lajin ammattilainen. Mutta mä pystyn tuomaan sieltä ulkopuolelta asioita, mitä ne pelaajat ehkä siellä sisäpuolella ei näe. Niin se ehkä siitä puuttuu vielä sellainen, että ymmärretään se arvo, mitä sillä valmentajalla ehkä on.
Eli muutos pelottaa myös e-urheilussa.
Ehdottomasti. Ja kyllä on vielä pitkä matka edessä.
Jotenkin tässä kuitenkin rivien välissä pystyy aistimaan semmoista, että siihen on saadettu toisaalta suhtautua niin kuin hyvinkin penseästi. Että et on ikään kuin ulkopuolelta tullut vaan sitten joku kirjan oppinut luennoimaan asioista, mitkä saattavat heille olla itsestään selviä, mutta sitten kuitenkin ollaan niin laput silmillä, että ei osata oikein tarkastella sitä omaa positiota laatikon ulkopuolelta.
No toi oli aika hyvin tiivistetty, että tietenkin on meillä positiivisiakin kokemuksia, mutta ehkä myös sellainen iso kuva, että mikä se Suomen elektronisen urheiluliiton tehtävä tässä on. Kun satat jalkapallon tai jääkiekon, niin liitolla on hyvin selkeä tehtävä hallinnoida ja organisoida sitä kilpailutoimintaa ja järjestää omistetaan lisenssit. Mutta mikä tämän liiton tehtävä, kun niin kuin IP, kaikki nämä oikeudet omistaa nämä firmat, niin mikä sen tämän liiton tehtävä, niin siinä on ehkä sitä ruohonjuuritason ja yhteiskunnallisen tason vaikuttamista ei nähdä niin arvokkaaksi vielä tällä hetkellä.
Eli toki siis, kuten sanoit, niin oli myös hyviä asioita, kun tätä projektia otettiin vastaan, niin minkälaisia positiivisia juttuja yritetään mennä niin kuin kuitenkin posin kautta tässä, eikä koko ajan pyöriä siellä velloisiin negatiivisuuden lammikossa, niin minkälaisia positiivisia asioita nousi sitten tämän projektin myötä esiin?
No ihan mahtava nähdä, että miten meillä uusia valmentajia tulee koko ajan lajin pariin, miten ne ottaa isoja askelia ja niillä on hirveä halu mennä eteenpäin ja kehittää toimintaa. Ja se on mun mielestä mahtavaa ja se on vienyt koko laji eteenpäin. Ja sitten jos me otetaan nämä meidän isot liigat, Telia ja Elisa liigat, miten ne on tuonut lajin kilpailuun lisää ja mahdollistanut toiminnan kasvamisen isosti.
Tässä on tietenkin, mä en jotenkin näe sitä, että laji voi järjettömän paljon kasvaa, jos liitto ei ota sitten isompaa roolia. Niin miten sä näet tämän tulevaisuuden sitten, nyt kun projekti on, tällä hetkellä Suojelen projekti on niin kuin jäissä?
No ehkä sellainen iso kysymys, että miten yhteiskunta hahmottaa e-urheilun, että kun, miksi me ei ehkä saatu rahoitusta, oli se, että kun me siirryttiin Olympiakomitean varsinaiseksi jäseneksi, ja meidät hahmoteltiin nyt vähän niin kuin tuonne urheilulokeroon. Eli me siirryttiin pois tästä nuorista, me oltiin aikaisemmin nuorisotoimen lokerossa, niin siirryttiin nyt urheilupuolella. Ja urheilupuolella sitten rahoitus tulee vähän eri kannilta. Niin siinä ehkä sellainen iso kysymys, että miten yhteiskunta näkee meidät, mihin me laitetaan, mitä me ollaan ja mihin niin kuin e-urheilu sijoitetaan yhteiskunnan näkökulmasta. Onko se sellaista turhaa toimintaa vai onko se urheilua, onko se kilpaurheilua, onko se huipputaso vai onko se nuorisotoimintaa, mitä se on vai voiko se olla näitä kaikkea, että siinä on vähän sellaista vielä mietintää.
Turhaa toimintaa se ei varmaan kuitenkaan ole. Se on vaikea. Se on sen, kun joku perustelee se, että mikä tahansa yleishyödyllinen toiminta, vaikka on sitten piparkakkujen leipominen seurassa tai e-urheilu tai jalkapallo tai mikä, niin jos joku pystyy määrittämään se, että miten se on turhaa toimintaa, niin se on aika mielenkiintoinen väite kyllä, että pitää aika vankat perusteet olla silleen. Että
mä tosiaan siis yleisurheilupuolella vaikutan kanssa ja siellä on myös paljon vanhan liiton ihmisiä, niin siellä nauretaan päin naamaa vielä, että on tällaisia asennekasvatusta vielä tekeillä.
Tässä on varmasti myös aika vankka sukupolvien välinen kuilu, että miten e-urheilu nähdään Suomessa. Ja mä myönnän omalla kohdallani, että on joskus ehkä vaikea hahmottaa e-urheilu sikäli puhtaasti juuri pelkästään urheilulokerossa, mutta mun käsityksen mukaan e-urheilijat tai kilpapelaajat itse nimenomaan mieltävät sen kilpapelaamiseksi, eivätkä ehkä niinkään urheiluksi sen varsinaisessa merkityksessä.
Joo, se on just näin ja ehkä tämä on mun oma mietintä tästä asiasta. Mun mielestä monesti ne ei uskalla sanoa sitä, että ne on urheilijoita, koska sitten ne saa niin kuin, vähän niin kuin kuraa niskaa, että minkälainen urheilija sä oot. Ja siksi ne on valinnut tämän kilpapelaamisen. Miksei? Ei siinä mitään vikaa. Mun mielestä niin kuin e-urheilu on hyvä termi ja se on rohkeasti vaan sitä käyttämään ja eteenpäin. Vähän niin kuin aikanaan lumilautailijoille ehkä silloin, kun ne aikanaan tuli olympialaisiin, niin vähän naureskeltiin, että ne nyt on tuollaisia löysähousuja. Mutta nyt kuka nauraa lumilautalle? Ei kukaan. Että siinä on tämä just, että miten se sieltä nuorisotoiminnasta siirtyy kohti ammattimaista urheilua.
Juha Valvion koppipuheet.
Koppipuheessa puhutaan e-urheilusta vieraamme fysiikkavalmentaja, valmennus- ja testausoppiasiantuntija Aapo Räntilän kanssa. Ja tosiaan, mitä on oikeastaan e-urheilu? Kukaan ei välttämättä vielä ole pystynyt sitä ihan puhtaasti määrittämään, että mihin lokeroon se kuuluu. Me jo kovasti aina halutaan aina johonkin tiettyihin lokeroihin laittaa ja e-urheilu vähän häilyy siellä perinteisen urheilun seassa. Jos asiaan herää kysymyksiä, WhatsApp-linjat ovat auki 0401638586. Sanoit Aapo, että sulla on oma tai semmoinen niin kuin pohjat sieltä yleisurheilun puolelta ja siellä e-urheilulle nauraskellaan, niin onko sun kokemuksen mukaan se, sanotaanko suhtautuminen ja mielipiteet juuri sitä, että ei e-urheilu mitään urheilua oikeastaan edes ole?
Joo, nämä ehkä tällaisia vähän vanhemman liiton ihmisiä sitten, jotka näin suhtautuu, mutta joo, just näin, että sitten, että naurettavaa toimintaa, että siinä ei mukaan liikuntaa tule, mutta siinä ehkä nähdään sitä hyvää, mikä siinä lajissa on ja mikä siinä tekemisessä on, ja se on ehkä heidän puutteensa, kun sen lajin puute.
Nyt meillä on hyvä mahdollisuus vähän sivistää näitä vanhemman polven urheilijoita tai heitä ylipäänsä, jotka eivät e-urheilua oikeastaan urheiluna pidä, niin mitä hyvää siinä sitten on? Odotetaan ihan tämmöinen niin akateeminen mielipide tähän.
No mun mielestä ensinnäkin se, että se tavoittaa tosi paljon. Jos me katsotaan uusimpia pelaajabarometrin mittareita, niin alle 15-vuotiaista lähes kaikki pojista on testannut e-urheilua tai tietäisi mitä e-urheilua.
Se on valtava määrä.
Se on ihan valtava määrä.
Aika harvoin 100% tuloksia tulee lähinnä käsittääkseni diktatuureissa ja muissa kommunistisissa valtioissa, joissa kyllä, äänestetään. Kyllä. Aina ainoa. No joo, joka tapauksessa 100% tulos, mitä ei käsittääkseni ole, ei sitä oikein tule missään.
Joo, ja siinä on niinku tämä, että oikeasti se kiinnostaa ja se tavoittaa. Ja sitten siinä on tavoite, nämä nuoret, joita me tavoitetaan sillä, niin meillä on mahdollisuus saada ne mukaan yhteisölliseen toimintaan, kehittää niiden harrastusta, antaa niille mahdollisuus kehittää siitä jopa työpaikka itsellensä, kehittää siitä rakenteita itsellensä ja harrastaa sitä tietenkin, miksei niin kauan kuin itse huvittaa ja saada sitä hauskaa, kivaa aikaa itselleen.
E-urheilu on urheilun uusi tällainen, sanotaanko, sivuhaara tai miten sen haluakaan mieltää, kun olet ollut heidän kanssa tekemisissä. Millaisia urheilijoita e-urheilijat ovat verrattuna lainausmerkeissä perinteisiin urheilijoihin?
No ihan uskomaton työmoraali. Se on niin kuin, että työmoraali on valtava. Ja kovia tekemään töitä. Se mikä siinä ehkä sitten on sellainen kehittämisen paikka, niin ne tarvii pikkasen apua siitä, että miten se kaikki valtava halu tehdä töitä niin palotellaan oikein viikon ajan, ettei se ole sellainen, että me painetaan hommia niin kuin yötä päivää, vaan että me saadaan se intohimo ja drive ajettua jotenkin järkeväksi eteenpäin, ettei pala ehkä ihan loppuun mahdollisimman nopeasti.
Tämä on varmasti ollut yksi niistä asioista, mitä olet ollut mukana kehittämässä, kun tätä valmennustoimintaa on lähdetty rakentamaan.
No joo, just näin. Ja tuoda niin kuin siihen urheiluvalmennukseen vähän sellaisia perinteisiä puolia, että kuinka monta tuntia harjoitellaan, kuinka monta tuntia on sellaista tehokasta harjoittelua. Onko siinä järkeä, jos mennään tietyn tuntimäärän yli? Että paljon myös mediassa on sellaista, että kehuskellaan, että pelasin näin paljon kohti tätä. Ja sitten siinä tulee tällainen, että mennään vähän niin kuin tämä työeetos edellä. Että saataisiin se, että myös sellainen fiksu harjoittelu on tehokasta.
Tähän varmaan tällaisia näitä tuntimääriä pystyy ehkä jopa soveltaa, miksei ihan normaali työelämää. Ja voisin kuvitella, että tässä on tutkittua dataa, niin mikä on se tuntimäärä, kun ikään kuin homma kippaantuu negatiivisen puolelle, kun tehdään töitä?
No se on tosi yksilöllistä, mutta kun katsotaan, että vähän, että mitä nuo kilpapelaajat vastaa, että paljon sieltä tulee, niin puhutaan noin 5 tunnista kehittävä harjoittelu. Siihen päälle voidaan sitten ottaa erilaiset palaverit, strategianeuvottelut ja kenties omien videoiden katsominen. Mutta puhutaan noin 4-5 tunnista se tehokasta työaikaa.
Ja tämä on ikään kuin pieninä taukoinen putkeen suoritettua.
Yleensä puhutaan niinku tällaista harjoitusmatseista, niin otetaan siinä, jos on huippujoukku ja saa itse luoda omaa aikataulussa, niin siinä lounaan jälkeen maissa yksi ja toinen, sitten illalla toinen. Ja sitten siinä välissä on tätä palaveeraamista ja neuvotteluja omien videoiden katsomista.
Mutta selkeästi tällainen, niin kuin sanoit, niin pelasin 12 tuntia putkeen, niin se ei ilmeisesti palvele juurikaan.
No ei ollenkaan. Siinä helposti sitten vähän se, että mikä on se kehittävän harjoittelun, ja sitten jäädään sinne laniservulle vaan niin kuin hengailemaan. Että mikä on se, niin kuin, että jäät sinne paikalle ja pelailet huvikseen versus sitten, että sä oikeasti harjoittelet. Että siinäkin on niin kuin iso ero.
Mutta se, että jos jäädään sinne lanittamaan, terminologia kuuluu, niin ehkä siinäkin on vahvasti mukana sellainen yhteisöllisyyden tunne ja yhteenkuuluvuuden tunne.
No joo.
Kyllä. Virtuaalinen pukukoppi, jos näin.
No ehdottomasti. Ja kyllä se on se vahvuus. Ja mitä mä kuulen noita tarinoita, mitä ne sanoo, niin se on kaikkein kivointa, että kun siellä on ne ystävät, kun menee nettiin. Siellä on se kaikki, mikä tapahtuu. Että ei se peli ole välttämättä pääasia, vaan se, että ne ystävät on siellä sun kanssa ja pelailee. Jos ei puhuta nyt siis huipulle tähtävistä kilpapelaajista, joilla on omat aikataulunsa ja näin poispäin. Mutta että se on se maailma ja se, jos et kohtaa, nuoriso nykyään kohtaa.
Kuinka väärä väite se on, että ne huipullekin tähtävät kilpapelaajat pelaavat tosiaan 12 tuntia putkeen ja siinä on sipsituubi näppiksen vieressä ja ehkä 1,5 litraa kolaa toisella puolella ja sitten mennään non-stoppina?
No ehkä siitä yritetään päästä hiljalleen eroon ja päästä sellaista erilaista kuvaa kohti, mutta on se aika väärä nykyään.
Se on mielikuva kuitenkin, joka vahvasti heijastuu vielä tällaiseen e-urheiluun ja pelaamiseen yhtä kaikkea.
Joo, ja kyllähän ihan rehellisesti täytyy myöntää, että isot markkinointifirmat on siellä mukana tarjoamassa näitä energiajuomia, sitten kun niille maksetaan, niin laittaa ne energiajuomat siihen huippupelaajat pöydän viereen, ihan niin kuin missä tahansa urheilulajissa on mukana, ja se tuo ehkä tätä kuvaa vielä, että siitä ei päästä eroon.
Samalla lailla kuin eräs olympiakultamitalisti hiihtäjä laittaa energiajuoman TV-haastattelussa 50 kilometrin kullan jälkeen, niin sehän on samanlaista toimintaa, mutta ehkä heijastuu piirun verran eri kontekstissa.
Joo, kyllä, just näin.
Hei, kun sanoit, että niin kuin mielenkiintoinen tunnusluku tämä, että jos 15-vuotiaasta 100% on kokeillut jossain määrin pelaamista EU-urheilua, niin minkälaista tai kuinka tärkeää olisi vetoapua saada just kouluista, ammattioppilaitoksista, urheiluopistoista, muista seuroista, että tämmöistä enemmän organisoitua elektronisen urheilun toimintaa voisi kehittää entisestään?
No joo, jos me puhutaan kilpapelaajille niin kuin tähtäämisestä, kuka haluaa sinne ihan absoluuttiselle huipulle, niin ehdottomasti me tarvitaan jonkinnäköinen vähän niin kuin pelaajan polku. Mitä voi seurata, että pääsee sinne huipulle? Tällä hetkellä sellaista ei vielä ihan ole, mutta nyt onneksi urheiluopistot on vähän lähtenyt mukaan tähän toimintaan. Tuossa meidän hankkeen aikana jo lähti, saanut sitä kautta vähän jalkaan. Ne tarjoaa erilaisia palveluita. Mä uskon, että tulevaisuudessa, kun me saadaan näitä seuroja ja ruohonjuuritason toimintoja mukaan, me saadaan myös erilaisia vähän niin kuin tasopykäliä, että meillä olisi vähän niin kuin, ei pelkästään niitä huipputason joukkoja, mutta myös sellaisia, joita pitkin sinne voi kiivetä.
Eli semmoista, jos ajatellaan näitä perinteisiä lajeja, niin junioritoiminnasta sitten aina porras kerrallaan kohti edustustoimintaa.
Just näin.
Joka on meillä niin kuin aika merkittävässä roolissa.
Joo, ehkä se ero voisi olla siinä, että mennään ehkä enemmänkin niin kuin taitotason mukaan, ei iän mukaan, koska meillä voi olla 16-vuotias, joka voittaa kaikki vanhemmat pelaajat, koska tässä ei ole sellaista fyysistä suorituskykyä, joka pitäisi kehittyä tietylle tasolle. Eli ehkä se ikä ei ole mun mielestä se määrä, vaan se taitotaso.
Ja no sen mittaaminen on varmaan EU-urheilussa varsin helppoa. Että.
No niin, kyllä.
Siinä ei tarvita sillä tavalla mitään isompia opetus- ja kulttuuriministeriön määräämiä projekteja.
Ei varmaan.
Ja näin, mutta onko tästä valmennuskoulutusjärjestelmän kehityksestä EU-urheilussa, niin oletteko te kuinka paljon kommunikoinut just vaikkapa korkeakoulujen ammattiopistolaitoksen kanssa tai muuta vastaavaa?
Joo, jonkin verran. Nythän on lähtenyt esimerkiksi Lappeenrannan yliopisto ja toi Kajaanin ammattikorkeakoulu tuottamaan tällaisia. KAMKissa on tämä tradenomipuoli ja LUTissa tällainen tapahtumantuottajapuoli. Eli siellä on tulossa niinku tällaisia EU-urheilualan asiantuntijoita, ehkä enemmänkin tälle niinku bisnespuolelle ja tapahtumajärjestelle, mutta miksei tänne valmennuspuolellekin tulevaisuudessa, kun saadaan mukaan esimerkiksi Jyväskylään ja miksei nämä liikunnanohjaajakoulutukset myös.
Mutta että selkeästi tämmöistä positiivista signaalia kuitenkin, että kuten todettu, niin laji on ollut valtavirrassa vasta 5 vuotta, se on kovin lyhyt aika.
Joo, ja kyllä mä uskon, että tämä laji tulee vaan jatkaa hurjaa kasvuaan ja lähtee sitä kautta hiljalleen, kun aika kuluu ja yhteiskunnalliset sektorit lähtee mukaan toimintaan kyllä.
Mielenkiintoinen kysymys WhatsAppista, niitä saa lähettää tässä numeroon 0401638586, 0401638586. Juha Valvion koppipuheiden vieraana, fysiikkavalmentaja, valmennus- ja testausopin asiantuntija Aapo Räntilä. Selvitittekö projektin aikana mitenkään EU-urheilun talousvaikutuksia yhteiskunnalle? Niiden perusteella perinteinen urheilu on merkittävyyttään perustellut.
Joo, meidän projektiin tämä ei kuulu, mutta esimerkiksi tuolla on tällainen Vakuusbet-projekti käynnistymässä, niin siellä mun mielestä selvitettiin sitä, mutta me ei olla sitä selvitetty ikävä kyllä.
Siitä sitten vastausta. Kiitoksia vaan kysymyksistä. Laittakaa lisää niin tulemaan. Mennään aiheessa eteenpäin, kun puhuttiin näistä fyysisistä harjoitteista ja tosiaan EU-urheilijoiden fysiikkavalmennus on konkreettinen asia. Ja on, kun puhuttiin tuosta yleisesti valmentamisesta EU-urheilussa, niin seuraava kysymys tietysti on, että mihin ihmeeseen EU-urheilussa tarvitaan fysiikkavalmennusta, kun siinähän vaan istutaan paikallaan ja tuijotetaan ruutua.
Mutta se istuminen ja ruudun tuijottaminen on aika pahaksi meidän kropalle. Joten jos me halutaan pysyä ehjänä ja pitää sitä harjoittelua yllä, että me voidaan harjoitella, eli me sillä fysiikkavalmennuksella, kun me treenataan sitä kroppaa, me mahdollistetaan se istuminen ja harjoittelu. Sitä voisi verrata ehkä tällaiseen toimistotyöläiseen, mutta tämän toimistotyöläisen on pakko istua siinä tuolin ääressä ja pelata.
Kun te rakensitte tätä projektia, niin tuliko urheilijoilta signaalia, että he kaipaisivat niin kuin vinkkejä siihen, että miten niin kuin jaksaminen paranisi siinä EU-urheilusuorituksen aikana?
No ehkä jaksaminen, mutta ehkä se loukkaantumisen ennaltaehkäisy, että miten saisi tämän rannekipullun tai kyynärpääkipullun tai selkäkipullun pois, että tämä haittaa mun pelaamista ja niin kuin miten saada siihen vaikuttavuutta. Ja sitten on paha sanoa, että ne on kaikki vain ennaltaehkäistävä, että ei auta enää oikein mitään muuta kuin toivoa parasta, mutta ennaltaehkäisevä, kun pystyy harjoittelemaan, niin pystyy enää kaikki ehkäisemään.
Niin siinä vaiheessa, kun tenniskyynärpää iskee, niin siihen ei enää venyttely auta ja parhaimmillaan sitten sekin korjataan tai pahimmillaan leikkauksella, kun avataan käsivarresta vähän kalvoja ja näin poispäin. Mutta tulkitsen näin, Aapo, että tämmöiset vammat urheilussa on kovin yleisiä.
Joo, kovin yleisiä on ja varsinkin huipputasolla, mitä korkeammalle mennään. Ja sitten on, jos sulla on sopimus, sun on pakko pelata, sä et voi jäädä pois ja sitten sä et välttämättä saa edes apua siihen tenniskyynärpään. Tenniskyynärpään toivottavasti ei pidä leikkaukseen saakka mennä, mutta siinähän se ainut hoito, jos puhutaan tällaista konservatiivisesta hoidosta, niin on se lepo ja sitten tietyt jumpat ja harjoitteet siihen sen ongelman selvittäminen. Niin siinä vaiheessa on jo vähän myöhäistä, kun pitäisi pelata. Joten sen takia olisi hyvä, että saataisiin etukäteen se fysiikkavalmus siihen toimintaan. Mutta kysymykseen vielä palaten, että on siinä sinänsä pointti, että fysiikkavalmennus EU-urheilussa on hyvin eri asia kuin fysiikkavalmennus esimerkiksi 100 metrin juoksussa, jossa fysiikka on yhtä kuin se juoksu.
Mutta jos ajatellaan EU-urheilua, pelit on, tai niin kuin todettiin, pelisessiot on pitkiä ja voivat olla ihan maratonimaisiakin, niin jos vertaista siihen toimistotyöhön, niin toimistotyössä meillä on mahdollisuus välillä nousta ylös ja käydä vessassa ja hakea vaikka kuppi kuumaa ja sitten pikkasen venytellä tässä samalla ja ottaa vähän iisimmin ja ehkä nopeasti katsoa Facebook siinä välissä ja sen jälkeen jatkaa töitä. Mutta EU-urheilija, kun lihakset jännittyneinä liikuttaa hiirtä ja käyttää näppäimistöä samaan aikaan, että tämmöistä mahdollisuutta ei ole.
Niin, on siinä mahdollisuus sitten, kun se peli saadaan pelattua, mutta pelitkin voi kestää tosiaan vähän pidempään. Sitten se mahdollisuus kannattaa hyödyntää. Tämä on yksi asia, josta vaikka kuulostaa ehkä vähän yksinkertaisesti, niin tästä me puhutaan, että silloin kun on se tauko, niin se tauko ei ole sitä, että tuijottaa omaa kännykkää. Että käy vaikka hakemaan lasillisen vettä ja vähän kävelee kämpän sisällä ja sitten menee takaisin, mutta pitää niin ruutu vapaata aikaa, että aivot saa myös nollaantua.
Mutta kyllä nämä rasitusvammat varmasti EU-urheilussa on, niin kuin todettiin, niin ranne.
Ranne, kyynärpää, olkapää.
Hartia, niska, seudun vammat ja onhan se selvää, että tuommoinen liiallisen pelimäärän täytyy näkyä jollain tavalla sen vireystilan ja kunnon laskemisena.
Joo, kyllä. Ja sitten me pystytään oikeasti esimerkiksi ne eteenpäin kääntyvät olkapäät, jotka aiheuttavat noita kyynärpääkipuja yleensä, tai sitten se, että se on huonossa asennossa, niin ne kaikki pystyy ennaltaehkäisemään oikeanlaisella voimaharjoittelulla esimerkiksi tai liikkuvuusharjoittelulla. Ja me saadaan paljon hyviä asioita. Esimerkiksi me saadaan sellaista vireyttä siihen päivään, me saadaan sellaista suorituskykyä, me saadaan sitä jaksamista. Ja sitten kun puhutaan ihan tällaisista turnauksista, jossa vaaditaan aerobista kestävyyttä, että saattaa olla viikon mittainen turnaus ja joka päivä pitäisi pelaa, saattaa olla montakin kertaa päivässä, niin miten sitten palautuu? Ja se palautuminen, jos on mitä korkeampi aerobinen kestävyys on, sitä paremmin se palautus.
On aina helppo ajatella, että nämä urheiluvammat kuuluu ikään kuin vaan perinteisiin lajeihin, mutta kuinka paljon EU-urheilijoita on sitten tutkittu näiden perusteella? Ei varmaan paljon, jos laji on nuori, mutta varmaan tarvetta saattaisi jopa olla.
Joo, tutkimus tulee koko ajan vähän jäljessä, koska laji on niin nuori, mutta kyselytutkimuksia on jonkin verran. Siellä on niinku subjektiivisesti mainittu, että selkäkivut, olkapää ja kyynärpääranne ja sitten joillakin on myös silmä- ja päänsärkyä. Ja on myös kuullut tällaisia tarvoista ihan huippupelaajista, että pää ei käänny enää vasemmalle ja oikealle, koska on pelattu niin paljon.
Onko näillä totuuspohjaa?
Näillä on totuuspohjaa.
Missä tilassa kroppa on silloin, kun on vaan niin jännittynyt ja stressaantunut mahdollisesti ja näin? Että.
Joo, että kaikki niskat ja kaikki on niin jumissa, ei vetänyt sellaiseen kramppiin, että se ei liiku enää mihinkään suuntaan.
Mutta sehän on tietyllä lailla, sehän on staattista liikettä koko ajan. Käsi on niin kuin paikallaan ja liikkuu oikealta vasemmalle tai miten vaan, että kroppa ei ikään kuin pääse niin kuin tukemaan sen tietyn lihaksen käyttöä, jos ajatellaan just vaikka 100 metrin juoksua, missä koko kroppa toimii, tai perinteistä hiihtolajeja tai mitä ikinä, niin kroppa ei, kyllä, niin kuin, ei rasitu samalla tavalla, mutta kuitenkin rasittuu koko ajan staattisuuden takia.
Joo, ja sitten siinä on tämä jännityselementti, että kun tosiaan meillä on jännittävä turnaus, niin yleensä kun mä oon jalkapallolla, mä pääsen purkaamaan siihen fyysisyyteen sen mun jännittyneisyyden. Ja sitten se häviää ja mä rentoudun. Mutta se saattaa jäädä sinne pelaajan sisälle ja se saattaa ilmentyä, koska sun pitää päällä keskittyä. Niin esimerkiksi hartiossa, että sä jäpität niitä koko ajan vähän ylöspäin ja sitten samalla pelaat ja 2 tuntia pidät tätä yllä ja se jännittyneisyys pysyy siellä. Niin siinä on sitten sellainen, että se aiheuttaa vielä tuplajumi.
Kun mainitsit siitä, että on jo Suomessakin pelaajalla ilmentynyt näitä ranneoireita ja hartiaseudun oireita ja sitten pitäisi miettiä, että lepäämään lähtisi pois, niin miten näihin on suhtauduttu, sanotaan, että sä et nyt voi, että sun on niin pakko levätä. Näissä on tietenkin se, just kun tenniskyynärpää tai golfkyynärpää tai mitä ikinä, niin, niin sitten kun sä oot levännyt sen kivun pois, niin se vaivahan ei välttämättä ole vielä ohi missään nimessä.
Joo, ei yleensä sitten kannattaa selvittää, mistä se johtuu. Ja yleensä me löydetään sitten ongelmia yleensä yläselän niin kuin tuesta, vähän kireistä rintalihaksista, etuolkapäistä. Sieltä löytyy yleensä ongelmia, jotka saadaan poistettua kyllä niin kuin tietynlaisella harjoittelulla. Ja yleensä me saadaan kyllä se pelaaminen pidettyä siinä mukana, mutta pienellä tällaisella pienellä harjoittelun vähentämisellä ja lisäämällä pientä tätä huoltavaa harjoittelua, tietynlaista voimaharjoittelua, niin saadaan vähennettyä näitä.
Minkälaisia ihan konkreettisesti ne fyysiset harjoitteet on, jota e-urheilijan tulisi tehdä? Onko olemassa mitään tämmöistä yleismaailmallista neuvoa?
No mä sanoisin kaksi. Jakaisin ensinnäkin aerobinen kestävyys, se voi olla ihan mitä sä haluat. Se voi olla frisbeegolfista salibändin pelaamiseen, kävelyyn, uimiseen, mitä ikinä sä haluat. Maailma on auki, oikeasti lajeja on miljoonia siihen aerobisen kestävyyden kehittämiseen. Toinen on sitä voimaharjoittelu. Varsinkin yläselän voima on sellainen, johon pitäisi saada lisää. Puhutaan noista romppareista tuolla selässä, jotka pitäisi saada auki. Esimerkiksi alatalille velottele rintaa pienellä pidolla siinä on erittäin hyvä. Tai sitten takaolkapäänosto penkissä maaten, erittäin toimivia.
Eli periaatteessa kuitenkin, eikä vaan periaatteessa, vaan ihan normaaleja aerobisia ja anaerobisia harjoitteita, mitä on tehty vuosikymmenet ja vuosisadat oikeastaan.
Joo, ei tässä eurojen fysiikkavalmennus tarvitse keksiä mitään uudestaan. Et tietenkin sitten puhutaan ihan tällaisista spesiaalirannehaarjoitteista ja niistä, niin niitä voi ottaa mukaan, mutta ne ei sitä kokonaisuutta korvaa. Ne voi olla vaan niin kuin tässä tukemassa sitä kokonaisuutta.
Mut kun ajatellaan sitten, kaivoin tuossa netistä itse asiassa näihin loukkaantumisiin liittyen, kun näitä sitten tulee, laji kasvaa, pelaajien määrä yleistyy, niin on selvää, että loukkaantumiset ovat lajille myös taloudellinen uhka silloin, kun niitä ei hoideta. Et esimerkiksi NHL-pelaajista, jos katsotaan niin kaikkia pelaajia, puolet heistä on menettänyt kaudessa vähintään yhden pelin vammojen takia, ja siinä puhutaan niin $200 miljoonan kustannuksista. Vuonna 2014 NBA:n polvivammat maksoi yli $350 miljoonaa. On ennustettu, että joka vuosi jalkapallojoukkueet menettävät 10-30% palkkarahoistaan vammautumisiin, ja keskimääräinen kustannus pelaajien vammoista neljän suurimman jalkapallosarjan sisällä on ollut vuonna 2015 $12.4 miljoonaa per joukkue. Nämä on niin kuin aika suuria rahoja, mitkä toki, niin kuin sanoit, niin pelifirmoilta tulee markkinointitarkoituksessa näihin palkintosummiin, mutta että kertoo siitä, että niin kuin aihe on vakava kuitenkin.
Joo, ehdottomasti, ja perinteisen urheilupalvelu on pitkään panostettu tähän puoleen, että saattaa olla isot fysiikkateemit ja lääkäritiimit, ja siihen on jo pitkään laitettu rahaa palamaan, että saadaan pidetty ne pelaajat ehjänä. Se nähdään yhtenä tärkeimmiksi asioista.
Kun sitten pelaajien kanssa oot niin kuin ihan keskustellut varmasti näistä vammoista, ja miten pelaajat on niihin sit suhtautunut? Onko se ollut vähän hälläväliä meiningillä vai mikä on pelaajien asenne?
Ei, mun mielestä en ole vielä yhtään sellaista hälläväliä meininkiä kokenut kyllä, että päinvastoin. Moni on ollut niin kuin innoissaan siitä, että on mahdollisuus nyt niin kuin hoitaa näitä asioita kuntoon ja niin kuin huomaa, varsinkin jos se vamma tullut, niin huomaa, miten se on vaikuttanut siihen omaan pelaamiseen. Niin sitä kautta se nähdään tosi niin kuin hyvänä asiana, että pystyy ruveta tätä kehittämään.
Mainitsit tuossa aiemmin vähän ehkä, tai puhuttiin ehkä sivumainintana myös tämmöinen niin kuin henkinen puoli e-urheilussa. Miten sitä on huomioitu? Henkistä harjoittelua, mentaalitreeniä?
No se nähdään tällä hetkellä varmaan yhteen tärkeimpään asioista, ja se sitä onkin nimenomaan, ja se on sitä suorituskyvyn optimointia, ja siihen on omat alan ammattilaiset siihen, ja mä näen sen todella todella kasvavana alana yhä enemmän, ja meillä on Suomessa siihen huippuosaamista jo ollut pitkään, ja se on tärkeä aihe.
Nyt kun tämä teidän valmennusprojekti on, mä haluaisin sanoa, että se on niin kuin holdilla, että kun ei tota niin, rahoitusta ole, niin on vaikea jatkaa projektia, mutta uskotko, että tämä projekti tulee saamaan jatkoa vielä tulevaisuudessa, koska kuulostaa siltä, että selkeästi niin kuin tarvetta tällaiselle olisi?
Voi hyvin olla, mä en osaa nyt sanoa. Täytyy tosiaan sanoa, että toi meidän kuvio OKM, mikä se on, mihin meidät lokeroidaan, haetaanko me urheilupuolet vai nuorisopuolet rahaa, että se on varmaan sellainen, joka pitäisi ekan ratkaista, ja sitten varmaan se rahoituspuoli sen jälkeen selviää.
Nyt kun ministeriötasolta tähän on tullut rahoitusta alun perin, niin miten ministeriö tai miten opetus- ja kulttuuriministeriö tähän e-urheiluun oikein suhtautuu? Mikä sun näkemys on?
Mun mielestä tosi positiivista ollut kyllä, että se on ollut tosi positiivista tukevaa ja on ymmärretty e-urheilun tarpeet ja meillä on käynyt paljon väkeä kertomassa siitä e-urheilun tarpeesta. Nähdään tärkeänä asiana ja varsinkin tämä, miten suomalaiset on menestynyt, niin se on ollut hieno asia, että se on tuonut sitä näkyvyyttä meille ja muillekin.
Kuulostaa kuitenkin hirveän ristiriitaiselta, että suhtaudutaan kauhean positiivisesti. Tässä on vähän tällainen, että kiitoksia ajatuksesta, että käsiala on ollut kovin kaunis, mutta valitettavasti emme voi jatkaa tätä rahoitusta. Mä en niin oikein ymmärrä sitä, että meillä on huippu-eurheilijoita tuolla maailmalla ja he ikään kuin toimii veturina tälle Suomen e-urheilukulttuurille. Heidät parhaat kutsutaan linnanjuhliin ja palkintorahat, joskin markkinoiden tarkoituksessa, ovat massiiviset, mutta sitten kuitenkin, sorry, että ei me voida kehittää tätä missään nimessä. Mutta sitten kuitenkin samaan aikaan myös e-urheilijat vähän suhtautuu siihen, että ei tarvitse aikaa tulko tänne meidän hiekkalaatikolle. Tässä on
niin, siis
tällaisia vähän rönsyileviä langanpäätä ilmoilla.
Ihan oikeasti kyllä tuossa ja se on hyvä pointti ja ehkä se vaatii vähän aikaa, että katsoo mihin päin se laji lähtee kehittymään ja menemään ja mikä on se suunta-askel, mihin me liikutaan.
Hei, mitäs tuommoinen, puhutaan ylipäätään urheilun rinnalla kulkevasta tärkeästä asiasta, joka on tällainen kuin ravintotietous, niin no ne energiajuomat ja sipsityt on tässä mainittu, mutta kun se ei kuitenkaan se koko totuus, niin ehkä ne vitsit on syytä pitää siinä niin kuin vitsiosastolla ja miten e-urheilijat suhtautuu tällaiseen ravintotietouteen? Onko heillä terveet elämäntavat, jotka tukee sitä huippu-urheilusuoritusta?
No vaihtelevasti. Siinä on kyllä työsarkaa, että joillakin on hyvä ja joillakin ei, mutta ehkä sellainen, mitä mä ajattelen, mikä on yksi tosi tärkeä, että pitäisi saada sitä tasaisesti sitä ruokaa, että pysyy tuo kognitiivinen suorituskyky mahdollisimman korkeana, että kun aivot kulkee vaan hiilarilla, niin ne tarvitsee sitä hiilihydraattia, niin sitten pitäisi olla tasaisesti se verensokeri pysyy ylhäällä ja siellä ei saisi tulla hirveitä putoamisia tai nousuja. Ja se on sellainen, että pitäisi oppia syömään tasaisia ateriaväliä sopivan kokoisia 3-4 tunnin välein suunnilleen. Joskus se on turnauksissa vaikeaa, niin sitten tämä keksii vähän hätäratkaisuja, mutta se vaatii suunnitelmallisuutta etukäteen, jolloin me voidaan korvata tämä tilanne.
Voisiko jotain kanyyliä miettiä käteen, tuohon hiirekäteen, laittaa tuohon tuon suolaliuoksen tuohon tippumaan, niin se ratkaisisi se pahimman ongelman.
Ei, ehkä se ongelma on se, että vähän jännittää, ei ole nälkeä, ja sitten kun menee pelaamaan, niin sitten pelaamisen jälkeenkin syö sitten vähän jotain vapautuneen, vähän jotain muuta, ja sitten taas verensokeri nousee, että koska pitäisi pelata taas, ja sellainen tasapainoisuus siihen toimintaan.
Miten sitä voisi parantaa, jos tässäkin on selkeästi samanlainen syy kuin kenellä meillä tahansa. On vähän kiire. Ei jaksa tehdä vaikka etukäteen aterioita, kun on ruuhkavuodet ja se on se suklaapatukka tuossa linjassa, niin paljon helpompi ottaa kuin vaikka joku hedelmä tai mikä meitä vaivaa. Me tiedetään, että miten saada tasaisesti terveellistä ravintoa, mutta ei me nyt kuitenkaan sitä.
No se on vähän, että jos on tahto, niin löytyy kyllä tiekin. Että taas se voi olla, että siinä vaiheessa, kun sulla on älytön nälkä, niin sitten niinku kaikki maistuu niin hyvältä ja sä et pysty vastustamaan sitä niinku mielitekoa ja sitten sä nappaat. Sun pitäisi vähän etukäteen suunnitella. Se on se mun ohje, että oikeasti suunnitellaan etukäteen, mietitään, miten se päivän ruoka menee, niin se hoituu. Että jos päästään sen nälän kasvamaan, niin sitten se on kyllä ylitse pääsemätön vastus.
Ohje, joka tosiaan pätee myös muihinkin kuin ainoastaan e-urheilijoille.
Just näin.
Mutta jos ajatellaan, ollaan hetki tässä ravintotietoiden äärellä, niin nettihän on pullollaan kaikenlaisia erilaisia dieettejä ja siellä kauppaillaan ravintolisia ja erilaisia ateriakorvikkeita. Ja puhumattakaan nyt on noussut hirveäseen trendiin tämmöiset nettivalmentajat vielä. Osta minulta 30 treeniohjelma, niin laihdut pelkästään käytännössä istumalla. Miten ihmiset voi löytää sitten sen totuuden sieltä terveellisistä elämäntavoista kaiken tämän informaatiotulvan keskellä?
Se on kyllä hyvä kysymys. Ja sitten vielä tähän päälle, että sillä väärällä tiedolla myydään paljon asioita, jolloin se saattaa eksyä se oikea tieto sinne alle. Tosi vaikea sanoa, mikä on se oikea tapa, mutta jos mainostetaan jotain uskomattomia tuloksia, niin silloin se ei ikinä pidä paikkaansa. Se on sellainen yksi hyvä humpukitutkimittari.
30. päivässä ei sittenkään pääse elämänsä kuntoon.
No ei.
Mutta 30 päivä voi tehdä hyviä asioita.
Ehdottomasti. Mutta ehkä mikä tässä diettikeskustelussa mua ihmetyttää niin kovasti, että ajatellaan, että se on jonkinnäköinen dietti ja sitten se loppuu ja palataan takaisin vanhaan. Että kyllähän se on niinku sun loppuelämän muutos, jos sä haluat muuttaa, että se keho niinku ei, se 30 päivää joo, saatat laihtua, mutta mitä sitten sen jälkeen, että sä palaat takaisin vanhaan, niin sä palaat myös, kroppa palaa takaisin vanhaan.
Kiitos kaikkien proteiinirahkojen, mitkä ovat hyllyllä tällä hetkellä. Mutta hei, sä mainitsit tuon, otan kiinni sivulauseesta, väärään tietoa pohjautuvaa,
joo.
Pohjautuvaa niin kuin johtopäätöstä. Eli ihmisillä, mistä se väärä tieto sitten? Avaa vähän sitä ajatusta.
Niin että ehkä sellainen näkemys, että sellainen subjektiivinen kokemus ei välttämättä tarkoita, että se on tieteellinen tieto. Että sellainen näkemys, että jos mä koen, että mulle sopii esimerkiksi maitotuotteet tosi hyvin, se ei tarkoita, että jollekin mulle välttämättä sopii. Tai jos mulle sopii joku tietty ruokavalio, ketodietti on tuottanut mulle hirveän hyvin, se ei tarkoita, että kaikille muille on. Että mun subjektiivinen kokemus ei ole yhtä kuin tieteellisesti mitattu tieto. Ja se on sellainen tosi iso niin kuin juttu, että monet pitää myös niin kuin esimerkiksi dokumentteja tai jonkun, jos joku valmentaja on hyvässä kunnossa, niin sitten hän varmasti tietää totuuden. Niin tällainen on mun mielestä vähän hassua.
Mutta että tällaisessa, kun tiedon määrä on niin valtava ja kaikki tapahtuu niin nopeasti, niin ehkä sitten aina ehdi pureksia sitä informaatiota järkevästikin. Mutta jos puhutaan ylipäätään niin kuin vaikkapa tieteellisestä faktasta, mihin toivottavasti valmennuskin pohjautuu, niin perinteisessä lajeissa kuin miksei e-urheilussakin, niin käytetäänkö tieteelliseen faktaan pohjautuvaa valmennustietoa riittävän hyvin hyödyksi tällä hetkellä?
Kyllä mun mielestä aika hyvin. Ehkä itse puhun vähän tällaisesta ristiriitaisesta näkökulmasta, koska itse käytän niin voimakkaisesti, niin koen, että kaikki muutkin käyttää. Mutta kyllä mä koen, että se on koko ajan kasvavaan päin, ja mun mielestä meidän Jyväskylän laitos valmennustestausoppi on tuottanut hyviä asiantuntijoita, jotka on vienyt tätä tietoa eteenpäin ja koko ajan se kasvaa se määrä. Ja meillä on myös esimerkiksi kaikki tietää lihastohtoriin tuottanut hyvää tietoa kaikkien näkyville kirjoja kirjoittanut. Niin mun mielestä se tieteellisen tiedon määrän ja arvostus on kasvanut koko ajan ja mä pidän sitä tosi hienona asiana.
Lihastohtorilla viitannet Juha Hulmiin, jonka kirjoitukset on aina välillä vähän pompsahtelee esiin siellä täällä. Sekin on kyllä hassu, että hänkin lähtökohtaisesti käyttää juurikin omissa mielipiteissään perusteena tutkittua dataa.
Kyllä.
Ja oikoo ehkä suoreksi vedettyjä mutkia aina, kun jossain vaikkapa Valtavirta sanomalehdessä julkaistaan joku tieteellinen kirjoitus.
Niin kyllä.
Sitten aina kuitenkin se sanomalehtikirjoitus jää elämään, mutta tämä fakta jää aina pinnalla piiloon. Että se on mielenkiintoinen ilmiö meidän yhteiskunnassa.
Niin ehkä se on helpompi tarttua sellaiseen otsikkoon, joka lupaa niin kuin sulle kaiken versus sitten sellainen, että jos haluat laihtua, sinun pitää tehdä 3 vuotta pitkäsääntöisesti töitä ja muuttaa koko elämän tyylisi. Eihän se ole hauska lukea sellaista juttua. Haluaisit 30 päivää, sitten se on kärsitty ja sitten se on ohi esimerkiksi. Ja ehkä sitten myös sellainen, ne ei ole niin raflaavia ne tulokset, mitä saadaan, kun tehdään tieteellisesti, että sitten se ei näytäkään ehkä niin hyvältä.
Niin ja täytyyhän lehtiä kai myydäkin, mutta kyllä mä ehkä osin haluan myös kiittää lämpimästi aika montaa naistenlehden otsikkoa. Ihan viikkotasolla, kun haluatko laihtua 8 kiloa 4 päivässä ennen juhlia, otsikot antaa hieman väärää
kyllä
kuvaa meidän mahdollisuuksista. Aapo Räntilä, fysiikkavalmentaja, valmennus- ja testausopin asiantuntija. Meillä on tässä kymmenisen minuuttia vielä aikaa. Mä bongasin sun nettisivuilta tämmöisen mielenkiintoisen lausahduksen, missä toteat, että liikuntatieteellistä tietoa myös vanhenee paljon. Miten ihmeessä voi erottaa, mikä on vanhaa tietoa ja mikä uutta ja mikä on kuranttia?
No vanhenee aika paljon ehkä myös sellainen, että tiedehän on itse itseään korjaava. Että me saadaan sitten sieltä yleensä kyllä joku parempi tieto tilalle ja ehkä nopeasti on vähän väärä sanelma, mutta se on vaikeaa löytää se hyvä keskitie, mikä on se tiedon syvin olemus, että sitähän kaikki yrittää etsiä, mutta hyvä lähtökohta on kyllä ihan vaan niin kuin normaalisti tutkimusten vähän seuraaminen ja lukeminen ja ymmärtäminen, niin siitä päästään jo aika pitkälle.
Nyt kun e-urheilussa oot ollut mukana, oot tehnyt toki työtä myös, niin kuin totesit, niin yleisurheilu puolella, niin mitä sä näet, mihin suuntaan toi e-urheilu nyt sitten on meillä menossa? Totta kai laji kasvaa, mutta minkälaista jalansijaa se on tässä meidän urheilukentässä nyt sitten loppuviimein ottamassa?
Hyvä kysymys. Jos osaisin ennustaa, niin
Tässä ei tarvitse perstuntumalta heittää, että no mä luulen, että näin, mutta nyt kun sä oot tehnyt tiiviisti kuitenkin töitä 2-3 vuotta tuossa EU-urheilukentässä ja ollut rakentamassa sitä valmennuskulttuuria, niin varmaan jonkunlainen hansi asioista on.
Ehdottomasti tulee kasvamaan, mutta sitten se, että meillä on paljon pelejä, jotka varmaan tulee vaihtumaan. Vaikea ennustaa, mikä peli on sellainen, mikä tulee jäämään, mikä tulee olemaan sellainen seuraava iso juttu. Siellä on aika paljon vaihtuvuutta peleissä aina silloin tällöin. Joskus pelit elää pidemmän elinkaaren kuin toiset pelit. Sitten sellainen, mikä mä toivoisin lähtee, että seuratoiminta lähtee ruohonjuuritasolla kasvuun. Meillä lähtee urheiluopistossa toisten yläkoululeiritys käyntiin. Meillä pystytään tarjoamaan esimerkiksi puolustusvoimissa toivottavasti myös urheilujoukoissa paikka e-urheilijoille. Meillä on tällaisia erilaisia rakenteita, jotka kasvaa siellä ja mahdollistaa tämän pelaajanpolun kehittymisen. Mutta ehkä kokonaisuudessaan koko ala ja laji tulee kyllä kasvamaan aika suuresti. Ja ehkä sellainen oma toive on, että valmentajien määrä tulee nousemaan. Että se olisi sellainen koulutettujen valmentajien määrä tulee kasvamaan ja kehittymään Suomessa.
Ja silloin tarvitaan myös instansseja, jotka valmentajia kouluttaa.
Näin mä näkisin.
Näin. Jotenkin tuntuu siltä, että se olisi niin kuin väistämätön syy-seuraussuhde. Ja niin kuin puhuttiin aiemmin, niin ammattioppilaitokset ja korkeakoulut ja
kyllä
muut urheiluopistot on tässä niin kuin
kyllä
avainasemassa, että niitä linjoja ruvetaan perustaa. Millä tavalla haluaisit olla mukana vaikuttamassa vielä tulevaisuudessa tämän EU-urheilun kasvamisen myötä? Tuntuu ainakin siltä, että tämä loppunut projekti on sulle ollut varsin mieleinen.
On ollut erittäin mieleinen, on tykännyt kyllä erittäin paljon. Mun yksi sellainen oma toive olisi päästä vähän tutkimaan alaa. Katsoa vähän, että mitkä on ne tekijät, mitkä mahdollistaa suorituskyvyn nousun EU-urheilussa? Mitkä on ne tekijät, mitkä erottaa huippupelaajan, ehkä vähän alemman tason pelaajan? Mitkä on ne tekijät, miksi jotkut joukkueet menestyy ja miksi jotkut ei? Ja ehkä tähän niin kuin sellaista psykologista näkemystä ja sosiaalipsykologista osaamista ja sitten tätä itse fyysistä suorituskykyä, niin se on se oma kiinnostuksen kohde ehkä kaikkein eniten, joka siellä vähän kuplii pinnan alla.
Luulisin, että siinä on aika paljon työsarkaa, koska EU-urheilua tosiaan niin ei varmasti ole edes ehditty niin kuin tutkia juurikaan.
No ei tosiaan, kun on niin nuoresta lajista kysymys, että paljon on ehkä pelikasvatuksen parista ollut hiukan tutkimusta ja sitten sellaista psykologisesta näkemystä, mitä laji vaatii, mutta ei sellaista esimerkiksi interventioita ei ole vielä hirveästi järjestetty ja ei ole hirveästi saatu pitkäaikaisia tutkimuksia vielä kehitettyä, niin se on sellainen oma ehkä toive tulevaisuudessa, mutta se on tuolla ehkä hautumassa vielä, että nyt keskityn tällä hetkellä tähän itse puhtaasti valmentamiseen eri lajien parissa.
Ja nimenomaan siis puhut valmentamisesta myös niin kuin muissa perinteisissäkin lajeissa, kuten salibändiä ja yleisurheilua. Ja
joo, minä yleisurheilussa heittovalmentaja ja siellä pyörin vahvasti mukana. Ja sitten nyt tosiaan playoff-kevät alkaa Esport Oilersin liigajoukkueen fysiikkavalmentajana siellä, niin jännityksellä sielläkin odotetaan. Ihan hyvissä asetelmissa lähdetään sinnekin.
Tässä on paljon kehitystä siis luvassa, mutta mielenkiintoinen tämä EU-urheilu kaiken kaikkiaan.
Erittäin, niin erittäin mielenkiintoinen.
Lokerona, että tässä on, sanotaanko, jos sitä nyt haluaa vertaa jostain syystä, se on musta ehkä vähän absurdia ylipäänsä, että verrataan EU-urheilua perinteisiin urheilulajeihin, mutta että siinä on kaikki ovet ikään kuin avoinna. Jos ajatellaan, että me tiedetään tosi paljon, niin kuin perinteiset urheilulajit on ollut tuossa meidän rinnalla niin kuin pitkään, ja nyt siihen tultu EU-urheilu, mikä on vähän tällainen niin kuin tutkimaton laatikko vielä, vähän niin kuin penkoisi sieltä vaan katsoa, mitä löytyy, mutta kuitenkin se pitäisi tehdä jossain määrin niin kuin organisoidusti ja järjestelmällisesti.
Joo, ja siinä on mun mielestä kaikkein mielenkiintoista, koska teknologia kehittyy sitä vauhtia, mitä se kehittyy tällä hetkellä, niin meillä on oikeasti sen alan tulevaisuushan on ihan täysin auki, että siellä voi tapahtua ihan mitä vaan, mitä ei pysty edes vielä vaikka kuvittelemaan.
Ja sitten toki EU-urheilussa on ne varjopuolet, syrjäytyminen on semmoinen, mikä on siinä vaarana, kun yksinäinen teini sulkeutuu sinne huoneeseen, eikä välttämättä sitten saa kosketusta sinne niin kuin oikeaan elämään, IRL:ään, niin kuin slangissa todetaan, mutta sekään nyt ei ole mikään sellainen niin kuin koko ajan mukana oleva huoli, mutta on kuitenkin sellainen varjo, mikä siinä
siinä on osin mukana.
Ei ehdottomasti ole koko ajan. Mun tapa vaan puhua asioista, että mä en pelkästään vaan glorifoi sitä euroa, mä puhun kaikista sen sävyistä, mitä siinä on. Ja se on tosi hieno asia, mä en sitä halua sanoa, mutta siinä liittyy myös tätä nuorten syrjäytymistyötä. Mutta se on myös hieno asia, että me päästään sen EU-urheilun avulla käsiksi niihin nuoriin, jotka on syrjäytymisvaarassa tai jo syrjäytynyt ja uppoutunut sinne maailmaan. Ja se on, mä näen sen myös välineellä, millä me tavoitetaan ne nuoret ja saadaan ne mukaan toimintaan ja ehkä revittyä pois sieltä.
Paljon on kuulunut tuolla jäähallilla tarinoita, että meidän poika tai meidän tyttö on ilmoittanut, että hänestä tulee EU-urheilija, mikä on musta mahtavaa. Se on tietenkin välillä, ne näkee joidenkin vanhempien ilmeistä, että he ei oikein tiedä itsekään, mitä heille on sanottu. Mutta jos nyt joku nuori ilmoittaa vanhemmille, että moi äiti, isä, että musta on tullut EU-urheilija, niin mitäs neuvoja antaisit heille?
No ehdottomasti mahtava juttu, ja ne voisi ehkä ottamaan ensimmäiseksi yhteyttä johonkin organisaatioon. Että googlettamalla löytyy, mikä se ikinä se laji onkaan, laittaa sen lajin ja sitten EU-urheilu, niin sieltä rupeaa löytyä niitä organisaatioita, mitkä toimii, ja sinne rohkeasti yhteyttä, että hei, onko teillä jotain akatemiaa, johon voisi tulla, onko teillä jotain junioritoimintaa, onko teillä jotain mahdollisuutta, että mä oon innokas ja valmis tekemään duunia ja valmis oppimaan, niin varmasti löytyy joku paikka, jonne voi mennä.
Onko Suomen elektronisen urheilujärjestö semmoinen, mistä apua löytyy? Onko tämmöisiä nuorisoakatemioita? Niitä ei vielä ole nuorisoseuroja. Niitähän tässä ollaan ikään kuin just rakentamassa.
On niitä tulossa. On niitä tulossa, mutta tietenkin rajoitteet on usein sellaiset, että meillä on vähän valmentajia ja sitten paljon tulijoita. Niin miten niitä rakennetaan, niitä ryhmiä ja näitä, niin ne on vielä vähän työn alla, että miten me mahdollistetaan se pelaaminen kaikille. Mutta on niitä, ja elektronisen urheiluliitto on vaan yhteyttä rohkeasti.
Meillä on vähän näitä valmentajia, ja juuri siitä syystä muun muassa täällä on Aapo Räntilä ollut istumassa, koska valmentajia on, niitä on tulossa lisää.
Kyllä.
Älkää huoli. Kiitos paljon käynnistä.
Kiitos, että sain tulla.
Fysiikkavalmentaja ja valmennustestausopin asiantuntija Aapo Räntilä, ja kenties saamme sitten jostain sun tutkimustuloksista joskus tulevaisuudessa kuulla, kun sukellat sinne EU-urheilun pariin vielä.
Toivotaan näin, toivotaan parasta.
Vielä syvemmin. Koppipuheet on pikkuhiljaa päätöksessä. Kerrotaan muuten tähän loppuun vielä, että painija Petra Olli lopettaa uransa ainoastaan 25-vuotiaana. Tämä tieto on tullut juuri äskettäin. Kuusinkertainen arvokisa mitalisti kokee, että poltelajia kohtaan ei ole enää ennallaan. Käykää lukemassa lisää Yle Urheilun nettisivuilla. Jos tuli tuossa puhuttu Aapo äsken, että EU-urheilijan ura on lyhyt, niin tässä kun EM-kultamitalisti ja maailmanmestari lopettaa 25-vuotiaana, niin ei se painijankaan tie välttämättä kovin pitkä ole.
No on kyllä, itsekin entisenä painijana olisin toivonut nähdä Petran vielä vähän pidempään kentillä.
Mutta käykää lukemassa lisää Yle Urheilun nettisivuilta. Silloin kun polte ei ole enää kohdallaan, niin ymmärtäähän sen. Se on lähtökohtaisesti yksi aika tärkeä asia, mikä huippu-urheilijalla pitää mukanaan olla. Kiitoksia Aapo Räntilä, kiitoksia kuulijat. Kiitos. Juha Valvion koppipuheet päättää lähetyksensä tähän.
Juha Valvion koppipuheet. Maailma paranee puhumalla.